Romanos, capítulo 8.
Anakuanut makachiri tohba maxash benep lineke papanreli Cristo, linkachik nekeshpanu linekesh rai rulis chole, nekeshpanu pan linarach li santil musikeh. Lishkwankili santil musikeh linakeok chuam tashkabali Jesucristo, hana kolokwe chirulis kwankili mag utlikam. Linakter chakrap ink anaruto shkol chiruli mag utlikam. Mak ash kwankil reka kolbal, shbana kink ano ko ruchish banun kili nashye. Ink ano ko ruchish banun kili nashye, shbana kchalen chak sakacholakik la oak mak. Habandi Dios shosh kol chiruli mak. Kishtaklachak li Jesucristo, li ralal chits ekwalok sa ruchichoch. Likakwa Jesucristo kish mayehari resach bal shkwankili mak. Li Cristo kish sach kwankili mak. Renak naru takabanuli ti kilal khonash ye salis chakra. Inkachik takabanuli nashrairu li kachol. Anakwan takabanuli karu nashtye li santil musikeh. Utebritok nekesh banuli nakhter nale. Kakwili karu nashrairu li shcholep nekesh kohlash banun kil. Habanan, hebli neke kwan khonash ye li santil musikeh. Heban nekesh kesh chol jish banun kil li karu narak li santil musikeh. Kuikah kuidi na shairu li kachol na kakoshla, haan na shkam chak li kam ksakabin. Kui na kake kachol chishbanun kil li narak li santil musikeh, haan na shke keli kachuam chikunelik, ud na shkeh kui keli tuktu kil usilal. Di tokyo kep chishbanun kil li na shairu li shchole, kwan kep sa shik ilal rikin li Dios, utink ane ke rak shkup sin kil rip rubel shkwan kil shakrab di Dios chimukone ke ru chishbanun kil. Kanak li tok nekesh banu di nashrairu li shchole, ink ana sao shchole Dios rikin li nekesh banu. Habanan la esh ink achik kyokesh chishbanun kil di nashrairu li chol, kyokesh ban chishbanun kil li karu narak li santin musikeh, kwi kyal nak kwan li santin musikeh rikin. Li anima ka li santin musikeh rikin, haan ma kware li Cristo. Kwi li Cristo kwan e rikin. Usta aktene mamili kam ksaeben shbani mag, kyo kyo de musik shbanak ti kopresin bilchikle chol shbani Dios. Lisantin musik e khani ki kwa klesin guchik rechi kyo kyo li Cristo sa shtiankeb li kamenak. Kwi lisantin musik e ki kwa klesin re li Cristo, hanak kuita kwa klesin re de tsek kwal chi kyo kyo re li hunelik kyu am shbanak lisantin musik e kwan erikin. Hokanut e shinerman. Tenton akte banuli na rakli santil musikeh ut makwalik aru na shairu lechol. Kwi tokyo keh chish banun kili na shairu lechol tesh kam. Haman kwi rikine ten ankil shban li santil musikeh. Te kanap shbanun kile kiyome banuom li kilakhe banu chakunshil ta kwan ke kiyuam chikunelik. Chish khudilep ni neke banun relik aru na rakli santil musikeh. Hane tsakal ralash kholi Dios la eshek uli santil musikeh ut makachi keshiu mogo hokesta khunak limos na shukwarulish patron shbanak li santil musikeh kwan kikin la o ban tsakar rash kholi Dios khokanak nakaje atin chukwa renak nokoti khok li santil musikeh na cholop shjalal chiku ut nakek asalikam nak la o chikralash kholi Dios Utsmanak la ora lalsh kaholi Dios kochben li Cristo nakta ke chanichish khunili kishyechi keli Dios. Kwi to tsakon krikin li railali kishkuli Cristo khokan nakto sho tsakon kakwi kochben salish di malsh lokal. La inin kienak li railal kyo kochishkul bala nakkwan inka takak esakach ol shbanak moko khuntak eta rikin di usilal takak ul mokon Shmanak num tachenak kwi chiklish di malsh lo ali rusilali Dios tishkeke. Chishkunilik areru ki bambil shpan li Dios, kyo kep chishkyo oninkil nak takulak shkail nak li Dios tishkesh lo alep diralash kakhol. Liru chichoch tektanam il shpan li Dios. Moko kyal ki rakhtanak kitsektanak. Shmanak akho kanjak sa chcho li Dios, hapmanan liru chichoch tokhtyo chishkyo oninkil nak takolek. Hokanak liru chichoch ta kolek chiruli tsektanak. Utsman shnimal rusilali Dios ta kolek liru chichoch. Honak te kolek liralash kaholi Dios. na kanaw nakliru chichot chalena nakkwan kwan sa railal ut kyoch roi beninkil nakta usak. Liru chichot haan hokun li ish kyoch ish kulbali railal nakak irakre. Ma kwa kakwi liru chichot na shkuli railal. Na kyote akwi li kachol la owak pabanel shpan li railal nakakul ustak shkakul li santil musik ek. Lisantil musik ek haan shpen li kamatan na shkeke li Dios. Kyokochi roi beninkil nak li Dios to shkul khotzakal ralal shkakol uta halak li katsekwal utishke li kalokal. Shpanak noko paban kolbilo. Haban kwan akwi li matan tok makin nakakul utaan li tok kyokochi roi beninkil. Kwita ak shkakul chishkunil ink arak chik kyokochi roi beninkil. Haban li karuna koy beni ink anakil ru utento takakuy roy beninkil. Utlisantil musik eh no koste a shbanak mak a naruna kabanu kahunes. Ink anakanau chan ru nak toti hokchimu kona kanau karu takatsama. Haban li santil musik eh na tsaman chikish shuri dios rikin chot bacholeh ink anarush ye bal tial rikinatin. Di dios nashnau karu kwanza kachol. Ut nashnabak wilish kaush li santil musikeh. Ut li santil musikeh, nats aman jikish la o akhpa banel kho narak li Dios. Li Dios nash suq isi chok usilal chish khunilik akre ru neke shkuli neke rao kre li Dios. Halibok wilep chish manunkil lik aru narak li Dios. Chalen sa shtik lakhik, li Dios kishnau anyeb li tepa man kre. Khokanak kish sikeb ru, ut kishkuleb chok ralal shkakhol. Kishakab li Jesucristo li ralal renak haanak li shbeng alal bexas chankeb li ralal shkakhol. Nakhter chak ekutan, li Dios akwan sas choli anili sikwileb ru shban, ut li sikwileb ru haan li kishbokeb. Ut li kishbokeb, kishti kobresil ish choleb, ut nashkeheb akwish lokal. Karuta kachachiri shayin, kwi li Dios kwan kikin, Heblishik neke ilokhe inkate numtak sa kaben. Ustaliakwa bek Dios ashal raro li ralal shban. Inka kishkol chiruli kam. Kishk ashtesi ban chikam sa kakabala o. Kwi kishkeli ralal re kam. Ma inka tabi tishke ke chishkunidik akreru kishkye chike. Ani taruk ta tiyok renak kwankeb shmak li sikwilebru shban li Dios. Ma ani. Shbanak li sikwilebru. Ti kobre simwilep chikrish ol chiru li Dios. Ani taruk tak eok reb lak pabanel sa tokbamak. Ma anish banak li Jesucristo ki kam sa kakaba ut li Dios kish kwaklesi kuchik chichocho sa shchankeb li kamenak. Anak kwan, haan kwan sa shnim uk li Dios ut kyo chi atinak chikish chiru li Dios. Karo taruk ta isin kherikin li Kristo li narauk ke, ma ka. Li rashik inka naru torisi, chimokoli railal, chimokoli chakilal, chimokoli shik ilek, chimokoli kweek, chimokoli kwang sanemail, chimokoli kamsik. Mak anaru ta isin kherik in li Kristo li narauk khe. Kho kain tzi bambil salisantil hu.
Kulak kulak tioke pishkoshlankil kakamsinkil sa kaba, chirueban chanchanoli karner nike kame chikamsik.
Haban li Jesucristo no kosh ra, ut no kosh ten achish kuybal, ut chish num sinkil chish hunili railal na kakul. Ni nau chits akal nak mak anaru ta isin kerik indis raom di Dios. Li kamk ink anaru to disirik indis raom chimokolik akreru na kakul sa li kachuam. Hebli angel ink anaru to erisir chimokebli kwankeb shkwankil sa ruchich och, chimokolish kwankilik akreru chimusik ehil. Lik akre runa kakula nakwan ink anaru tori sirik inch raom di Dios chimokolik akre ru ta chalk. Lik akre ru kwan takek, chimokolik akre ru kwan takasaru chichoch ink anaru tori sirik indis raom di Dios. Chichyal, mak anaru ta isin kerik indis raom di Dios. Kishkut chiku nak nokosh ra nak kishk eli Jesucristo chikamk re kakolbal.